Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, saa 10:30 kule nchini Kenya, na vile vile Tanzania na Uganda saa 9:30 katika maeneo ya Goma na maeneo mengine ya Afrika ya Kati. Tunakuletea VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Bila shaka hayuko peke yake ndani ya studio. Tayari msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele siku nyingine Jumatatu hii. Tarehe 16 mwezi wa 5. Mambo ni mazuri kweli kweli. Langu jina ni Sunday Shomari, msikilizaji, na tuna mengi ya kukuletea leo hii katika VOA Express ambayo ni mazito mazito. BMJ ulikuwa ukimulika hasa kule nchini Kenya.
Kule Kenya mambo ya siasa sasa ndio yamepamba moto kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya hivi karibuni, baada ya wagombea wawili wa urais kutangaza wagombea wenza, ikiwa jana naibu wa rais William Ruto alimtangaza mgombea mwenza, na leo Raila Odinga ambaye anagombea kiti hicho kwa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance naye ametangaza. Je, wanawake wanasema nini kuhusu uteuzi aliyofanya sio muda mrefu uliopita?
Furahi kwa sababu aliyepata pale mbele ni mama mwenzetu, kwa sababu aliipigania na ile nafasi wameipigania wanawake kadhaa pale. Kwa hivyo ameibuka mwanamke, sisi tunashukuru na tumefurahi. Ni mwanamke, it's a win kwetu.
Utasikia mengi zaidi katika matangazo haya ya VOA Express. Nini kingine sana, Shomari?
Mengi yanajiri, bila kusahau tutaangalia pia katika masuala ya familia. BMJ, unajua jana Jumapili ilikuwa siku ya kimataifa ya familia duniani. Kwa hiyo wanafamilia wamekaa na kuzungumza, wadau wamekaa na kuzungumza, hali kadhalika kwa Tanzania kuna kongamano maalum juu ya masuala haya ya kifamilia. Wazazi, nafasi yao ni ipi katika familia, ambao wanaifanya, wanaitimiza, hawaitimizi, changamoto ni zipi? Basi hayo pia tutayamulika.
Tutaangalia barazani, swali la leo na kadhalika, lakini tuanzie huko nchini Kenya ambapo hali ilikuwa hivi katika ukumbi, nje ya ukumbi wa KICC mjini Nairobi mapema leo.
I have the great honor to announce that I have picked as my running mate and cabinet secretary for justice and constitutional affairs the honorable Martha Wangari Karua.
Bila shaka ni sauti yake Raila Odinga, kiongozi wa upinzani nchini Kenya, hapo akizungumza kwa lugha ya Kiingereza akisema kwamba ni fahari kubwa kumtangaza Martha Wangari Karua kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi kuelekea kwa uchaguzi wa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu. Raila Odinga amemteua Martha Karua kuchukua nafasi hiyo akiwa alikuwa ni waziri wa zamani wa sheria na vile vile masuala ya katiba kutoka eneo la kati mwa nchi, ambalo linatajwa na wachambuzi kama ni muhimu sana katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa Agosti 9, hususan sababu ya wingi wa kura kutoka eneo hilo. Bi Karua anatoka katika jamii kubwa zaidi ya Wakenya, ya Kenya, moja ya jamii kubwa zaidi nchini Kenya ya Wakikuyu, ambao uungwaji mkono wao ni muhimu katika uchaguzi ambao mara kwa mara kule nchini Kenya huchukua mwelekeo wa kikabila. Jana Jumapili mwanasiasa mwingine pia msikilizaji kutoka jamii hiyo hiyo, Rigathi Gachagua, alitangazwa kuwa mgombea mwenza wa naibu wa rais William Ruto, ambaye ni mwania mwingine wa urais ambaye ni tajika, akitajwa kama mmoja wa wawili ambao huenda wakaonyeshana kivumbi katika uchaguzi huu. Lakini kuangalia Bi Karua mwenye umri wa miaka 64, ni wakili ambaye alipata sifa kwa kazi yake ya kuwashauri wanaharakati wa haki za binadamu kati ya mengine. Kwa sasa Kenya ina mojawapo ya idadi ya chini zaidi ya wabunge wanawake, na viongozi mbalimbali pia wa kike ni wachache, ikikisiwa kwamba ni 23% tu. Na sasa tuungane moja kwa moja na Mama Afya Rama, mchambuzi wa siasa nchini Kenya, yuko kule mjini Mombasa. Kwanza, Mama Afya Rama, Tupe tathmini yako kuhusu kuteuliwa kwa Martha Karua kwa nafasi ya mgombea mwenza, na pia uteuzi huo tulioutaja wa muungano wa Kenya Kwanza, ambapo Rigathi Gachagua alitangazwa kwamba ndiye mgombea mwenza wa naibu rais William Ruto kuelekea kwa uchaguzi huu. Manake ni nini kwa wanawake wa Kenya?
Mimi kama mama wa maendeleo ya wanawake nimefurahi kwa sababu aliyepata pale mbele ni mama mwenzetu, kwa sababu aliipigania na ile nafasi wameipigania wanawake kadhaa pale. Kwa hivyo ameibuka mwanamke, sisi tunashukuru na tumefurahi. Ni mwanamke, it's a win kwetu. Na mimi jana nimefurahi kwa sababu tulikuwa tunaangalia vile tutapata zile kura za Mount Kenya, kwa sababu saizi watu wote wanaangalia Mount Kenya. Wanawake ambao walikuwa pale walikuwa na malengo ya kuwa wapate viti vya ugavana, wapate viti vya women rep, wapate, hawakuwa na malengo ya kupata kiti cha urais, cha vice president.
Na pengine mama afya rama kwa hali hivyo sasa, unaona kama maslahi ya vijana yametiliwa maanani?
Mimi naona vijana safari hawajaangaziwa sana. Na sisi ikiwa vijana katika ule uongozi hawamo, wao pia wanafili kuwa wanaonewa. Na pia kile ambacho ningewahimiza vijana, wao wakijitokeza kwenye hizi nafasi kwa wingi, na vijana wana sauti na vijana wanasikika. Kwa hivyo wasikae nyuma, wajiweke mbele ili serikali zinazokuja kuundwa na wawe pia wawe ndani, wawe mstari wa mbele. Nimeona hata huku kwetu si wengi wanasimama, na ikiwa wanasimama basi wanasimama hizi position za chini. Hawajitokezi kusimama ugavana, hawajitokezi kusimama ubunge, yani kama ambayo wana changamoto fulani, wana uoga fulani. Mimi nataka watoe huu uoga, wajitokeze, hizi nafasi ni zao, wazipiganie na tutawapa kama kina mama na wazee.
Sande, hili ndilo gumzo kubwa zaidi linaloendelea katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Unajua tumezungumza haya siku nyingi kuhusu kama mwanamke atatajwa, na ndivyo hivyo. Na msikilizaji, unaweza kupata mengi zaidi katika matangazo yetu yajayo, ikiwa ni pamoja na yale ya saa moja na nusu usiku, kuona nini kinaendelea katika siasa za Kenya.
Siweza kucheza bila kunywa vikali. Kama umekuja na janga lako liweke mbali. Shoga, usije kuninonia mimi na nyota kali. Meza yenye pombe nyingi mimi ndo nakaa. Na kama una pesa ni kwepe usije ukaumbuka. Pembeni kuwe na shisha shisha, simu kuzipandisha ndisha, na kushusha na kupandisha ndisha, unavojeza lisha lisha. Mina wana kutumataloka, tukisha lewa.
Namni mwanamuziki huyo Angela, msikilizaji, akishirikiana naye Harmonize na kiti cha Turuka. Unasikia BMJ, sauti hiyo maridhawa kwelikweli.
Safi kabisa. Ni wimbo uliochaguliwa na mwelekezi wetu Aida Isa. Napenda ngoma kama hizi, na mimi pia nafurahia wakati zinateremka namna hii.
Zikiteremka kwa style inaita kama amapiano, eh? Madude ya Saudi Afrika Kusini, eh, brother.
Safi kabisa. Sande Shomaru, kwa umetueleza mengi kuhusu siku ya jana. Twende kazi.
Bila shaka, bila shaka BMJ, kama ulivyozungumza, siku ya jana ilikuwa ni siku ya kimataifa ya familia, ilisherekewa hapo jana rasmi na mwanaharakati wa haki za watoto Mgunga Mnyenyelwa, ambaye tuko naye, anasema kwamba kulifanyika kongamano la kifamilia huko nchini Tanzania, ambapo wazazi wametajwa kutakiwa kuchukua hatua la jukumu la kuwepo katika maisha ya watoto wao, hasa kutokana na changamoto nyingi zinazotokea kwa nchini Tanzania. Kama umesikia magenge ya uhalifu itoayo Panya Road, imekuwa ikisumbua sana pale Tanzania. Hali kadhalika mambo ya watoto kuwepo mitaani. Sasa nikataka kujua kwako wewe, Mganga Mnyenyelwa, ambaye ni mwanaharakati wa kiza watoto, nini ambacho kilengwa hasa zaidi kwenye kongamano hili?
Ka hayo unayozungumza yalitawala jadala mzima, kwa njia kwa wale viongozi wa dini ambao walialikwa, madhehebu yote makubwa tunayojua, lakini pia yalitawala kutoka kwa wale ambao ni wataalamu wa saikolojia na malezi, hali halisi ya mmomonyoko wa maadili unaopelekea kuwepo kwa makundi hayo ya watoto ambao leo wengine wanaitwa kanyarodi na kadhalika. Kwa hiyo katika kongamano hile, hawa viongozi, makundi makubwa mawili ya viongozi ya wawasilishaji, yani wale wa viongozi wa dini na wale viongozi wale wataalamu wa saikolojia na malezi, wote kusema kweli walikuja na mambo kadha wa kadha ambao walipendekeza yafanywe kazi.
Changamoto nyingi zinatajwa kuhusisha vijana, lakini nini ambacho kongamano hilo limetaja kama kinachokosekana?
Mambo mengine yalikuwa kuhusu wajibu wa wazazi kusimamia kwa nguvu masuala ya malezi, kuna hasa wazazi wa kiume na walezi wa kiume. Kongamano la jana lilionyesha kwamba kuna changamoto ya ushiriki wa wazazi na walezi wa kiume katika malezi. Sisi wazazi wa kiume na walezi tunaonekana kama vile wengine wangeita sponsors, yeah? Kwamba ukishatoa fedha kwa ajili ya shule, kwa ajili ya gharama ya chakula, kwa ajili ya malazi, basi mwanaume huyu, baba huyu anaona ameshakamilisha jukumu lake. Kwa hiyo ulikuwa ni wito wa kongamano lile kwamba wazazi washughulike sambamba na mama katika malezi ya mtoto katika hatua zote za muhimu, kuanzia mtoto akiwa yuko tumboni mpaka umri wake wa utoto unapoisha, lakini hata na ujana.
Bila shaka Mgunga Mnyenyelwa, mwanaharakati wa haki za watoto na vile vile mwanzilishi wa taasisi itwayo Baba Watoto nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika juu ya umuhimu wa kongamano hilo, ambapo BMJ wazazi wanaambiwa wa kiume, msifikiri kutoa hela tu ndio mmemaliza kulea, mwemo kwenye malezi ya watoto wenu. Hilo jambo lilikuwa la msingi kuzungumzwa. Haya basi, muda mfupi jango tuelekea katika habari za dunia. Ukraine leo imesema vikosi vyake vimerejesha nyuma vikosi vya Russia katika mkoa wa Kharkiv katika mashambulizi ambayo imewezesha Ukraine kufika katika mpaka wake na Russia. Wizara ya ulinzi ya Ukraine imeposti picha za video zikionyesha kile ilichosema kuwa ni vikosi katika mpaka, ambapo mwanajeshi mmoja alionekana akimwambia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, tuko hapa. Hakukuwa taarifa za haraka za kuthibitisha maendeleo ya hali hiyo. Baada ya kudaiwa kwamba Russia imesonga mbele Kharkiv, mji wa pili kwa ukubwa, vikosi vya Ukraine vanikiwa kutoa himaya katika eneo hilo.
Safari ya kwanza ya ndege ya abiria imefanyika baada ya kipindi cha miaka sita katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaoshikiliwa na waasi, wamesema maafisa, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya amani yenye utata katika taifa hilo lilokumbwa na vita. Ndege ya shirika la Yemen Airways ikiwa na abiria 151 iliondoka ikielekea katika mji mkuu wa Jordan, Amman, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vinavyomilikiwa na waasi wa Kihudi wanaoungwa mkono na Iran.
Mwanadiplomasia wa juu wa Iran anatarajiwa kutembelea Umoja wa Falme za Kiarabu hii leo, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, na kupongeza uteuzi wa wiki iliyopita wa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kwa rais wa taifa hilo la Ghuba. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Said Katib Zade, katika mkutano na wanahabari rushwa na televisheni, amesema kwamba waziri wa mambo ya nje wa Iran Hussein Amir Abdullah anatarajia kusafiri kwenda UAE leo hii.
Sawa sawa kabisa, ni hayo kutoka chumba chetu cha habari hapa Washington DC. Tunaingia pia lakini Sani Shomari, tukizungumza kuhusu taarifa kali kubwa kubwa za habari ni ile inayoendelea kule Somalia, ambako inaelezwa kwamba bunge la nchi hiyo limemchagua rais wa zamani Hassan Sheikh Mohamed kufuatia upigaji kura ambao ulifanyika hapo jana Jumapili. So, story ambayo tunaendelea kuifuatilia kwa karibu.
Bila shaka na baada
Bona so so sleep, lola de sleep. Chima no trio pusho, ise na hangova. Na every day I got a shayo.
Excellence. Unasikia kitu BMJ Muridhi?
Bila shaka. Safi kabisa.
Mwanamuziki huyu BMJ sio mchezo, anatoka kule kule nchini Nigeria.
Nigeria huyu. Nasikia ni mwandishi wa nyimbo, sio?
Bila shaka mlivyosema hujakosea kabisa, na jina lake kamili ni Simisola Bola Tito Kosoko. Wengi wanamuita Simi.
Unalita muka. Ungedhani kwamba Sandy Shomari
anatokea kule.
Anatokea kule.
Na alianzia pia kuimba kwenye mambo ya gospel, unajua? Hii sauti yake unavyoisikia, alianzia kwenye gospel kuimba muziki wa injili, sasa kaingia kwenye hii muziki sasa.
Kabisa, wewe unafahamu, unawafahamu hawa wanamuziki. Wimbo huo Selense, bila shaka unasikia mpangilio wa vyombo na vile vile sauti inavyochomoka pale. Usijali anatokea wapi. Wimbo mzuri ni wimbo mzuri. Kwa kweli unaingia taratibu hapo, na ndio unatupatia, unatufungulia njia kuingia katika barazani hivi leo, ambapo tumewauliza nini Sandy Shomari.
Bila shaka kwenye barazani hii leo tunasema Jumapili kwa ni siku ya kimataifa ya watu kuishi pamoja kwa amani. Je, unahisi kwamba una amani na wale wanaokuzunguka?
Moja kwa moja nasikia tuko na msikilizaji kwenye laini ya simu. Twende kazi, msikilizaji, sema jina lako na pahali ulipo, alafu jibu swali hilo ama utoe maoni.
Kwa majina naitwa Bernard Samike, nipo wilaya Nyamwale mkoani Geita hapa nchini Tanzania. Kwa moja naingia kwenye hoja ambayo mmejaribu kuhoji ama kuchangia. Kiujumla toka nifahamu kwamba jamii ipo kwenye mazingira gani na jamii na inanijali vipi, mimi tayari nishagundua kwamba jamii inayonizunguka inanithamini na pia inatoa mchango mkubwa sana, hususan kwenye jamii ambayo mimi ninaishi. Kwa mwisho wa siku ni jamii ambayo imetambua madhaifu yangu, imetambua majukumu ninayoyafanya. Ina maana kwamba nami pia nimekuwepo, ni mmoja wa wanajamii ambao nimekuwa nikitoa mchango mkubwa sana. Kwa hiyo kiujumla jamii ambayo mimi inanizunguka ninapaswa niipongeze kwanza kwa kushirikiana na mimi kutambua uwepo wa kwangu kwenye jamii ninayoishi nayo. Pili, kutambua vitu ambavyo vilivyoko kwenye jamii na kuvifanyia kazi. Kwa kiujumla hakuna kile kitu kutengwa ama majukumu mengine labda kuachwa nyuma kidogo labda ukiwa na madhaifu, lakini kiukweli wanajaribu kunishawishi na kuona kwamba nina umuhimu mkubwa. Ina maana ninatoa michango ambayo inanikusudia mimi nitoe, pia na jamii pia inatoa michango ambayo mimi inanisaidia mimi kama mwanajamii. Kwa hiyo kiujumla barazani kwa siku ya leo naweza nikasema kwamba mchango wa jamii kwa mazingira mnayoishi mimi huku Geita
Dio,
ni mchango mkubwa sana ambao ninaouona kwenye jamii husika.
Unasikika, wewe ni mfano bora kabisa wa kuigwa ukiwa hapo Geita. Msikilizaji, tuko katika barazani, naona haitakuwa vizuri Sande tuondoke kabla hatujasoma ni nini wanachokisema kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Bila shaka kwenye ukurasa wa Facebook naanza naye Richard Meena, yuko Arusha, Tanzania. Anasema amani itakuwepo endapo heshima itakuwepo ndani ya familia inayokuzunguka.
Emmanuel Mesa anasema yuko kule Bariadi, Simiyu, anasema walimwengu hawezi kuukaishi nao wote kwa amani, lazima kutakuwa na mwenye kisirani, hata ukipendeza yeye atachukia. Binafsi kwa mazingira ya nje nina amani, na sijui mioyoni mwao kukoje.
Haya, naye Amosi Wambahu akiwa Gambasingu, Simiyu, Tanzania, anasema kwangu binafsi sina uhakika na watu wanaonizunguka kwamba tuko sawa, kwa sababu asilimia chache na wengine hatupendani, wanaombeana mabaya, kwa hiyo huwezi kujua, anasema.
Msikilizaji, endelea kuchangia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na katika kurasa zingine zetu za mitandao ya kijamii. Kuna mengi yanayoelezwa hapo, pia wewe kuwa mmoja wa wanaochangia. Tusikie kitu hiki.
Yemi Alade, my man.
Six packs no big thing we make me fall for him. I dey feel like a queen when I dey ride by inside. Any day, anytime I go be him ride or die. Yeah. Make a bust your mind. If you to give me all his salary, oh, money dey, he know dey, he dey cool my mind. He perfect, 10 over 10 and it's all mine. Yeah.
from every girl me a tell her, say you me a party now. I'm locked in and the keys are for you. She's a queen, but a freak, her lips a machine. That's a wife and a side chick to me. You know she said, we can't go nowhere.
My woman, 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 my woman. She give me peace of mind. She not go waste my time.
Na Sandy Shomari, leo tumekatalia ukingo wa magharibi mwa Afrika.
Bila shaka kwa Nigeria.
Anajulikana kama Yemi Eberechi Alade. Huyu mwanamuziki anafahamika sana kwa ule wimbo wake Johnny, kama sijakosea, sio?
Kabisa.
Lakini hii pia ngoma safi au vipi?
Yeah, hii ngoma yake mameni ni safi. Na imetoka tu Mei 5 mwaka huu, na BMJ wezi ukaamini mpaka sasa hivi inakaribia milioni kule kwenye views za YouTube. Kwa hiyo ni ngoma ambayo inapiga, inapiga kweli kweli.
Ila mimi sana nafikiri hawa wana muziki saa zingine kwa sababu ya jina tu. Hata kama ngoma si nzuri sana, na wala siseme hii ni mbaya. Akiweka kitu kule unapata tu watu wanatafuta nini.
Watu wanakitaka kukiona ni kitu gani amekuja nacho safari hii.
Kwa hiyo mara nyingine mimi naona hizi views za YouTube mara nyingi sio representative ya hali ilivyo kwa ground, lakini labda nakosea. Ndivyo hivyo basi.
Wakati kama umeona wasanii wengine kule Kenya wamekuwa kilalamika BMJ
kwamba nyimbo hazigongi. Na moja zikiwa alipata views 1000 kwa mwaka mzima. Sasa mabaya.
Sera kwaje kitu. Avril analamika sana kusema mambo sio.
Bila shaka.
Alafu huyu anagusa leo baada ya wiki mbili anakaribia milioni 900.
Sasa inakuwaje? Nakwambia hii sanaa kwa kweli iko na mambo mengi. Lakini sikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Ngoma tu unazoweza kuzipata hapa Sauti ya Amerika, kwa sababu tunakupatia vitu vizuri, vitu vizito kila wakati. Sandy, twende tuangalie hoja kwa hoja kuna nini.
Bila shaka BMJ, kwenye hoja kwa hoja tunaangalia vuta ni kuvuta ambayo inashuhudiwa katika mchakato wa kutafuta wagombea wenza katika kinyume cha uchaguzi wa rais nchini Kenya, huko vyama tofauti vikionekana kuweka kama siri hadi mwisho kabisa, ambapo leo hii Jumatatu tumesikia hao wagombea wenza ambao walikuwa wakisubiriwa kwenye vile vyama vikuu nchini Kenya. Lakini sasa vijana wengi nchini humo wameibua gumzo wakisema kwamba wanasiasa mashuhuri wamepuuza wito wa kuwateua vijana kuwa wagombea wenza. Tusikie hiyo mambo.
Kama hii pia naona ingekuwa vizuri akichagua kama kijana. Unaona, sababu ukipeleleza miaka nenda miaka rudi, tunaona unachukuana rais ni mzee, mwanachini wake ni mzee. Unaona sasa ukiangalia katika nchi wengi sana waliokuwa vijana. Ukisema wa mweno yule kijana, yule atakuwa ni mfano bora katika wale vijana wengine. Asa atakuwa pia ile katika maendeleo, ile miradi kifanyika, atakuwa ni pia akisaidia. Wachukue vijana wengine wakiweka polepole, at least pia ile itasaidia. Sasa unajua kijana vile hana kazi, hana lolote, hana mtu wa kumpa maarifa, ideas. Yaani at least viongozi wangekuwa wanachukua vijana, yaani ubavuni mwao, ukamweka katika nafasi fulani ya uongozi, yule kijana huenda akaleta mambo mazuri sana ni katika jamii. Yani
kijana yeye mambo yake iko chini, na pale wao wanaangalia mtu ambaye anaweza sema lake likasikika. Wale waangalie mambo ya kijana. Ndio maana sisi vijana tunakuzwa, wanaangalia mtu ana nini, kitu gani tukifanya anaweza atusaidia. Akichukua kijana kwa mfano, atuchukue sisi vijana na hatuna mali ya kuweza kusimamia kampeni, tutafanya nini? Tuko na mfano mzuri sana Meru, kuna kijana alitembea na baiskeli na alibahatika kwa mbunge wao. Vijana swali react kwa Ruto jana, wareact sana baada ya Gashaga kuchaguliwa. Kwa hiyo nafasi ya deputy president ni nafasi kubwa sana, awe kama second in command. Tayari tukiangalia mimi kama kijana, awamu mbili za hawa Ruto na Uhuru, tumeona yani kuna gharama nyingi zimepanda. Kuna watu sasa hawaji kwa afford chakula. Ndio maana mara nyingi tunatekana tupate mzee kama huyo mzee Raila hivyo.
Mvutano unaletwa na nini? So Ruto anaangalia huyu mtu ana nini?
Sasa Kenya kumeingia na ugonjwa wa dynasties. Sasa wao ndo wanataka waongoze nchi.
Kwa hivyo lazima tumalize hii dynasty ndio tuweze kupata kijana huko juu kama kiongozi bora.
Kitu kimoja, ukitaka kusimamia urais, lazima kidogo bana mfuko wako. Shaona, sasa mtu I expect pengine kisimama na kile chama ndo kitanielewa.
Hata Azimio wamesema leo watajaribu sana upande wa vijana. Bwana Raila si mtu ambaye anatoa promises zorongo. Kazi kwanza, unaona hii upande wa gatusi. imetusaidia sana. Kuna vijana wengi walikuwa na hustle, hii kitu rais unaona kuna mambo mengi yatapungua. Hatuwezi sema kwa watu tunashindwa kutafuta rais bwana makamu rais kijana, tunaweza na ni wengi na wengineo, hata wakina Murkomen wapo, lakini pale hawaangalii mambo na kijana.
Hoja kwa hoja hapo, wote hawa wamezungumza na mwenzetu Josephat Kioko akiwa pwani ya Kenya, na siongezi kitu kwa sababu hili la hali ya siasa nchini Kenya ndilo linaendelea hata kwenye mitandao ya kijamii. Sandy Shomari, linavuma kweli, kweli
kweli kweli.
Na labda niongeze tu kwamba moja ya mambo ambayo sasa tukiingia kwenye kitengo hiki cha yanayovuma mitandaoni, moja ya mambo yanazungumzwa sana, nimeona Kenyans on Twitter KOT, hata kuna hashtag Kalonzo ondoka, na ni kwamba Kalonzo Musyoka amesema kwamba hatokuwa katika muungano wa Azimio, tayari ametangaza mgombea mwenza wake, na kwa hiyo kivumbi kinaonekana ni kizito,
kinaendelea kupamba moto,
kisa na maana hakutajwa kama mgombea mwenza wa Raila Odinga kama alivyotarajia.
Kwa hiyo akaona anzi na mpango wake mwingine,
bila shaka. Na kwingineko, Sande, najua una mengi ambayo umekuwa ukiangalia yalovuma, nitaje hili la kule Somalia, ingawa hatuja lizungumza kwa kirefu, linaonekana pia linavuma kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ya huyu Hassan Sheikh Mohamud ambaye alikuwa rais wa nchi hiyo kati ya mwaka 2012 na 2017, ambaye amemshinda aliyekuwa rais muda ama tuseme kabla ya leo, Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu kama Farmajo. Kuna watu wanamsifia na wengine wanasema hii ni balaa nyingine katika nchi ambayo unajua Sande haijaona uongozi bora kwa karne, kwa miongo kadhaa.
Naam, bila shaka. Kwingineko kwenye Instagram na vile vile kwenye Facebook na kule kwenye Twitter, unaangalia hapa picha ya Janet Jackson. Namkumbuka Janet Jackson na vitu vyake.
Ehe.
Bila shaka. Basi Janet Jackson aliitwa kuwa kutangazwa, akaingia bila kutarajiwa akiwa amepiga kofia yake na tuxedo kwenye tuzo za muziki za Billboard za Jumapili.
Ilikuwa jana Jumapili.
Ehe, kumkabidhi rafiki yake Mary J. Blige tuzo ya Icon. Yaani tuzo ya mafanikio ya muziki, mafanikio katika maisha. Kwa hiyo watu walipomwona ametoka Janet Jackson na akiwa amevaa vitu vyake na ile kofia yake na tuxedo, walishtuka na kumshangilia kweli kweli. Picha zipo kwenye Instagram za mmoja wa wasanii wa Doja Cat. Alishtuka kiasi kwamba akawa ameshika mdomo hivi. Basi ile video ina trend kwenye
manake yule ni star mkubwa sana yule, bila shaka, na watu wanakumbuka kwamba huyo ni dadake Michael Jackson mwenyewe.
Bila shaka, bila shaka. Mimi naposema ameshika mdomo hivi hapa, Aida kule upande pia anasema hatukuoni ukushika mdomo.
Msikilizaji, anayovuma ni mengi na hatuwezi kuyasema yote hapa studio. Basi tuangalie swali la leo, tuliuliza, je, kuna umuhimu kwa mataifa ya Afrika Mashariki kumiliki nishati ya nyuklia? Wanasema nini Sunday?
Bila shaka tuanze naye Paul Mpelele. Anasema lazima, maana kwa ajili ya ulinzi binafsi wa nchi na dunia inaenda inabadilika kila siku, hiyo ni jambo la msingi kwa vizazi vijavyo.
Shepherd akusema yuko wapi, lakini anasema kuna umuhimu mkubwa sana kwa nchi yangu kumiliki nishati ya nyuklia na hata zile mashine zake.
Naye John Amani toka kule Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema upande wangu naona kama kuna muhimu, hakuna muhimu wote, kwa sababu anasema Marekani ina siasa kubwa kwa sisi wa Afrika juu ya mali zetu.
Msikilizaji, tunatamatisha show ya Express hapo. Endelea kuchangia kwenye mitandao yetu, kuandika pia uone nini kingine kinachoandikwa na wenzako wasikilizaji. Matangazo haya yamesimamiwa na Harrison Kamau, upande wa pili tukuwa naye Aida Isa, mimi BMJ Muridi nimeshirikiana hapa na mwenzangu Sandy Shomari. Tuonane hapo kesho, Mungu akijalia, tukaangalie mambo mengine yanakwenda vipi. Kwa heri kwa sasa.
Una pesa ni kwepe usije ukaumbuka. Pembeni kuwe na shisha, shisha. Simu kuzipandisha, ndisha. Na kushusha na kupandisha, ndisha. Unavojiza ilisha, lisha. Mina wanaku. Mataloka. Tukisha lewa. Mataloka.